Veldig fint å få stå her igjen. Nå har jeg jo gjort det av og til å lede av møte og sånn, men det er lenge siden jeg har fått delt sånn ordentlig med dere, så det ser jeg fram til. Og i dag så har jeg en overskrift eller et fokus som vi skal snakke om. Kan vi få det opp på skjermen der? Går det bra? Vi skal snakke litt om noe som står i den siste boka i Det gamle testamentet. Malakias kapittel 3. Jeg bare leser det først. Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. Og det er sjelden at jeg henger meg opp i et lite, kort ord på to bokstaver. Men det har jeg gjort i noen uker, ja, kanskje noen måneder nå, så har jeg hengt meg opp i ett lite kort ord. Og det er det første ordet som står der, som jeg har valgt å utheve med store bokstaver. Da. Jeg tror at Gud mener at det skal være en forskjell på den som tjener Gud og den som ikke gjør det. Og ikke bare en liten forskjell, men en forskjell som syns. En forskjell som ikke kan diskuteres. Den skal være så tydelig for alle og enhver. Og den uttalelsen at ja, vi kristne, vi er sånn som alle andre, vi bare har vår tro i tillegg. Hæ? Hvor står det? Det står ikke i Bibelen i alle fall. Men det ser ut for meg, ut fra det her skriftstedet, som om det er noe som var der, og så har det blitt borte, og så skal det komme igjen. Hvis du ser på det der ordet igjen, så ser det ut som det har vært noe der, som ikke er der mer, og så skal det komme igjen. Er du med på tankegangen? Bra. Så da er i hvert fall mitt spørsmål. Når da? Når kommer det her da? Hva må til for det? Hva må skje før da? Og så kanskje hvis at du ikke har tenkt så masse på at det skal være en sånn stor forskjell, så kan det jo hende at det er et spørsmål også. Ja, men hvordan så det ut da, før, når det var en forskjell, og hvordan kommer det til å se ut? Så vi kan nå kikke litt på det. Når Israel var slava i Egypt, så ble Moses utpekt som den som skulle lede dem ut av Egypt. Og ikke bare ut av landet Egypt, men også ut av en tilstand, ut av det å være slava. Han skulle også lede dem ut av landet og ut av slaveriet. Og så skulle han lede dem hjem dit de hørte hjemme, til Israel. Og nå husker jo sikkert alle at farao, kongen i Egypt, han hadde ikke noe lyst til å la de her gjengen reise. Og det var selvfølgelig fordi at det var jo hans gratis arbeidskraft. Tusenvis av folk som jobba gratis, sånn at han fikk landet til å gå rundt. Så han var selvfølgelig ikke positiv til det. Så Da sendte Gud noen ubehageligheter da, over Egypt for å få kongen til å bøye seg for at det skulle bli sånn som Gud hadde planlagt det. Så nå skal du få et eksempel på hva som skjedde da. Det står i 2. Mosebok kapittel 10. Og Herren sa til Moses, «Rekk din hånd opp mot himmelen, og det skal komme mørke over landet Egypt. Et mørke så tett at den kan ta på det.» Moses rakte hånden opp mot himmelen. Da ble det stummende mørkt i hele landet Egypt i 3 dager. Den ene kunne ikke se den andre, og ingen tørte flytte seg fra sin plass i 3 dager. Tenk på hvor mørkt det er, hvis du kan ta på mørket. Og tenk for en skremmende opplevelse det er, hvis det er så mørkt at du ikke tør å reise deg opp. Eller å flytte deg fra der du er. Bibelen gir ikke så mye detaljer, men det her klarer vi å tenke oss, ikke sant? Hvor redde folk må ha vært. Og vi kan jo nå i ettertid lese at ja, det her varte i 3 dager, men det visste jo ikke dem noen ting om. Om det her var noe som var kommet for å bli, eller om det her gikk over. Men på slutten av det verset som står her, så står det nemlig en setning til. Uten detaljer, men den er veldig, veldig viktig. En kort setning til. Men hos alle Israels barn var det lyst der de bodde. Veldig kort og greit. Men en veldig stor forskjell på Egypt og på Israel. Eller sånn som Malakias sier det, den som tjener Gud og den som ikke tjener Gud. Egypt var lamma. Israels folke kunne fortsette som normalt. Der var det lys. Det var altså en udiskutabel forskjell. Ikke noe som noen syns, men noe som var helt tydelig for alle og enhver. For meg så er det som om denne da gir nesten en sånn lettelse inni meg. Som om noe i meg venter på det tidspunktet. At sånn som det er nå, så er det noe som ikke stemmer, det er noe som er litt feil, men da kan vi liksom slippe ned skuldrene og få lov å puste ut. Vi lengter etter at det skal være annerledes, at det skal være en sånn forskjell på den som tjener Gud og den som ikke gjør det. Og er det ikke ganske innlysende egentlig at hvis du er barn av en ubegrenset Gud, at det smitter litt av på deg? Jeg mener, du, hvis du har barn, hvis du er forelder, hvis du har mye av et eller annet, drypp ikke det da på barna dine? Er det ikke sånn at hvis du har litt ekstra, så får de merke det? Jeg gjetter det. Og når vi tar imot Jesus som vår frelser, så sier Gud at vi blir regnet som hans barn. Vi blir født in I hans familie. Och I Efeserbrevet kapitel 1 så står det att vi får barnekår. Det står I kärlighet har han förutbestämt oss till att få barnekår hos sig ved Kristus Jesus. Alltså ved att ta emot han, ved att ta emot Jesus som vår frälser, så får vi barnekår. Och vad är och då får vi allt det som det innebär att vara ett barn. Till exempel arverätt. Och vad är vi arva? Kan arve det ska vi inte snacka om idag. Men det som jag syns är intressant med det ordet barnekår, hvis man ser på den hebraiske, nej jag menar det den greske I det nya testamentet. Den greske betydningen av det ordet som vi har översatt med barnekår, där ligger det mycket. Och det som bland annat ligger det är att vi ska få en sorglös tillvärelse. Och den här sorglösa tillvärelsen eller det ordet, vet du vad, det är så starkt att det gränser till att kalla till att vara ansvarslös. Alltså sorglös på gränsen till att vara ansvarslös. Och det handlar inte om ansvarslöshet på en sån negativ, sködeslös måte. Men det jag tror Gud menar med det är att vi ska få slippa och bära allt ansvaret alene. Vi ska få vara barn och bli tatt vare på. Och få vara sorglösa och inte vara ansvarstynga. Gud vill ta ansvar för oss. Sånn som vi naturligt tar ansvar för våra barn. Och vi vill inte att våra barn ska känna sig utrygga eller streve. Och det vill inte Gud heller. I de verser som vi läste om mörke så skedde ju inte mörke med Israels folke. De bodde I ett område som hette Gosen. Och Gud tog ansvar för hela det område som var Gosen. Och hvis vi ser mer ifrån den fortellingen så skedde det också att Gud sände våldsamt med insektsvärmar. Och då står det också där I den historien. Den dagen vill jag skille ut Gosen, hvor folket mitt håller till. Där ska det inte vara insekter. Står det enkelt och grejt I andra Mosebok 22. Och det är Gud som gör den här forskellen fördi han vill. Det var ingen som bad om det. Det står inte att de fasta och bad. Gud gjorde den forskellen fördi han ville. Och nu har vi sett på en måte att okej, okay, det var då. Då var det en forskel. Och så hvis vi är lite ärliga och så säger vi ja, vad med nu då? Är det en forskel nu? Upplever vi liksom att det är så väldigt stor forskel mellan dem som lever med Gud och dem som inte gör det. Låt oss ta en ganska ny plage då. Corona. Var det någon forskel? Var det så att det var alla de ugudliga som fick corona? Det var inte det. Och nu är vi glada och tacknämlig för att här är vi alla sammen och Gud har tagit vare på oss och vi kom oss genom pandemin och det är vi glada för och tacknämlig till Gud för. Men vad kan vi säga si? Det var en stor odiskutabel forskel på Guds folk och dem som inte tillhör Gud. Nej. Og nå jo det selvfølgelig ikke spesielt viktig med korona. Det var bare et tilfeldig eksempel som jeg brukte nå. Men ut fra Guds natur, ut fra det som vi leser om Gud som far I Bibelen, så virker det for meg som om det noe som mangler. At det noe som ikke stemmer helt. Hører du også Guds sukk gjennom den her profeten Malakias når han sier da skal dere igjen se forskjell. Som om Gud gjennom Malakias lengter etter det sånn som oss. Og det folket som Gud da før, altså på den tida, beskyttet og tok ansvar for I Gosen, den var ikke perfekt. Overhovedet ikke. Hvis du har lyst, så kan du lese om det på slutten av første Mosebok og utover I andre Mosebok, så ser du at den var ikke perfekt. De hadde mye rart for seg. Så det kan ikke være der det ligger. Det kan ikke være det det avhengig av. Så da tenker jeg, ok, jeg må lete litt videre I det her. Og da tenkte jeg at, ok, når Malakias så ivrig på den her, da skal dere igjen se forskjell, så tenkte jeg, ok, kanskje det ligger noen flere hemmeligheter skjult her, hvis jeg leser hele boka. Altså hele Malakias. Og se om jeg kunne finne noe der. Og hele boka handler om Guds folk, ikke om alle de andre. Hele boka, så hvis vi oversetter til vår tid da, hele boka, hvis vi tar den til oss, handler om oss som troende, og ikke de andre. Og likevel, selv om det bare handler om alle de troende, så lager Malakias et skille. Det står et sted der, om noe som han definerer tydeligvis som en liten gruppe, som blir definert som de som frykter Herren. Frykt jo et ord som vi kanskje har litt sånn negative følelser med, men det ordet kunne vært oversatt med de som respekterer Herren, eller et ord som like enda bedre, de som har ærbødighet for Herren. Så hvis vi ser på den lille gruppa der da, som dem som har ærbødighet for Herren. Ja, er ikke det alle troende da som har ærbødighet for Herren? Er ikke det som greia da? Liksom, vi tar imot Jesus, vi tror vi har ærbødighet for Gud. Malakias lager I alle fall to grupper I sin bok. Og så står det noe veldig fint om den gruppa som har ærbødighet for Herren. For der beskriver Malakias at når de snakker, så lytter Gud. Og ikke bare lytter, det står at han skriver det ned I en minnebok for å ta vare på det. Så for meg så ser det ut som at dem som viser ærefrykt eller ærbødighet for Gud, dem får den samme ærbødigheten tilbake. At Gud hører det de sier, bryr seg om det og tar vare på det. Men så det en gruppe til. Og om den andre gruppa, det står at de påkaller Guds navn. Men det tydeligvis ikke dem som har ærbødighet for Gud. Det står at han lytter ikke til dem. Fordi, så står det, de har fordervet Gud. Levis pakt. La oss se på det, og så skal vi prøve å forstå det bibelspråket. De har fordervet Levis pakt. Levi og dem som nedstammet fra Levi, det var prestene I det gamle testamentet, sant? Og prestene, de hadde flere oppgaver selvfølgelig, men de hadde to viktige oppgaver. Det ene var at det skulle holdes gående en evigvarende røkelse. Altså en velduft som skulle stige opp og være til behag for Gud dag og natt. Det var den ene oppgaven. Den andre oppgaven, det var at de offret dyr, fordi at når man gjorde noe galt, så måtte synd sones. Man innså at man ikke fikk til det her, og så sona man synd på den måten. Og nå vet vi at I vår tid så driver ikke vi med dyreoffring, for Jesus har sona den synden en gang for alle, når han døde på korset. Men de hadde altså de oppgavene med synd og velduft for Gud. Men det noe mer her. Levi, presten, navnet Levi, det betyr forene. Så poenget med å sende noe godt opp til Gud og til å sone synd, det var at prestenes egentlige oppgave, det var å holde folket forent med Gud. Det de gjorde var å jobbe for at Gud og folket skulle være ett. Og det det som nødvendig for at Gud skal kunne handle annerledes med den ene eller den andre, med den ene gruppa, eller den andre gruppa, om de forent med han. Det på den måten, å være forent, det på den måten vi kan leve I gosen, hvis vi kan bruke gosen som et bilde på at Gud I sin kjærlighet beskytter og tar vare på og lar oss være sorgløse barn. Og for å sette det litt inn I vår tid da, Jesus har jo gjort det nødvendige soningsofferet som gjør at vi kan være forent med Gud. Men det står at folket forderva Levis pakt. Og det betyr at folket valgte å slutte å være forent med Gud. De brydde seg ikke lenger om å sende noe godt, lovprisende, huske å takke Gud for det vi for det vi har, for hvordan det går med oss, og gi Gud ære for det som godt. De slutta med det. Og Jesus har sont syndene. Men har vi slutta å innse at vi gjør noe galt? Og be om tilgivelse? Har vi slutta? Har galt blitt rett? Har vi slutta å innse? Har vi slutta å gå til korset og ta imot den gaven at vi forsont og forent med Gud? Det sånn at vi også har forderva Levis pakt? For da blir det ingen forskjell på den som tjener Gud og den som ikke tjener Gud. Og jeg sier ikke på noen måte at jeg har alle svarene her. Det jeg gjør akkurat nå å dele mitt bibelstudium med deg. I håp om at det her også kan gi noe til deg. Hvis du av dem som også lengter etter at det skal være forskjell, som lengter etter at å se mer av Gud her på jorda, noe som noe ikke vi syns, men noe som udiskutabelt, noe som ikke kan forklares bort. Vi har jo alle helt sikkert opplevd Gud. Det jo ikke det jeg sier. Du har fått bønnesvar. Du har helt sikkert opplevd Guds fred. Du har opplevd Guds atmosfære. Men Gud har en side til som heter kraft. Ikke bare en side. Vet du at han bruker det navnet om seg selv at jeg kraft? Han ubegrenset, uendelig, innehar uendelig, ubegrenset kraft. Han kan skape ut av ingenting. I Markus 14 det så står det at menneskesønnen skal sitte ved kraftens høyre hånd. Altså Gud blir omtalt som altså navnet kraften. Gud kraft. Det ikke noe han har, det ikke noe han gjør. Han kraft. Og hvor ofte har vi sett den siden av Gud som kraft, som gjør mirakel? Det som om det noe som ikke stemmer helt med det vi lever i og det Bibelen viser oss. Så hvis vi går tilbake da til den lille gruppa det står om her, som har ærbødighet for Gud. Dem som fikk så mye ærbødighet tilbake at Gud skriver ned hver gang de snakker. Om dem så sier Gud en ting til. Har du det skriftstedet da, Stemund? De skal være mine, sier herskarenes herre. Jeg gjør dem til min skatt. Jeg skal spare dem. Det høres ut som forskjell for meg. Det høres ut som annerledes. Jeg skal spare dem, fordi de min skatt. Jeg tror Gud sukker og lengter etter å få lov til å være far. Få lov til å gi oss en sorgløse tilværelsen. Få lov til å omslutte oss med trygghet og lys. Og her, når Malakias refererer til det her som en liten gruppe, vet du hva? Det en åpen gruppe. Du kan få lov å melde deg inn. Du velkommen til å melde deg inn i den gruppa. Trondheim, Norge har bruk for at det en kjempestor gruppe. Med ærbødige kristne, ydmyke kristne, etterfølgere av Jesus som har som mål å være etterfølgere. Så det var egentlig det som jeg hadde på hjertet i dag, at det en åpen gruppe, og det lov å melde seg inn i den gruppa. Så det på en måte min utfordring til deg i dag, hvis du har lyst på det, som står i det første verset som vi leste. Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige. Mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener han. Kan vi be? Å, gode far i himmelen, vi lengter etter at det skal være sånn som vi leser om i Gosen. Vi lengter etter å få være de her sorgløse barna som kan dele ansvar med deg. Og Jesus, vi lengter etter å se din kraft iblant oss, for vi er hjelpeløse. Vi ser så mange som har det vondt. Vi ser så mange som er syke. Vi ser så mange umulige situasjoner. Og samtidig så vet vi at det er ingenting som er umulig for deg. Og så er det noe inni oss som sier, men Gud, det her stemmer ikke. Og Herre, vi vil åpne våre hjerter og ta imot det som du vil si til oss. Vi vil åpne våre hjerter og høre fra himmelen. Herre, vi ønsker å se deg som kraft. Ikke bare som fred og god atmosfære. Vi vil se deg som kraft. Vi vil se deg iblant oss. Udiskutabelt. Til å ta og føle på. Som ikke kan diskuteres bort. Fordi det kan ikke forklares, fordi det bare var et mirakel. Herre, vi ønsker å være ærbødige og ydmyke. Og ikke forderve Levis pakt, men å sende takk og pris opp til deg. Og ta imot forsoninga på korset. Så vi kan være forent med deg. Så vi kan få se deg i hele din fylde. Takk og prise deg, Gud, for den muligheten.